Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, մեր այս ծրագրում։ Կայացավ Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, Մատենադարանի հարթակում համաներման բոլերս արձակված ընդդիմադիրներն էին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը համոզված է, որ ոչ այս տարի, ոչ տեսանելի ապագայում խաղաղ համաձայնություն ձեռք չի բերվի։ Թուրքիայում թողարկվել է Ստամբուլի մասին նոր սկավառակ, որում ընդգրկվել է ֆրանսահայ Մարկ Արյանի երգը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ցանկանում է, որպեսզի Ռուսաստանը հրաժարվի սառը պատերազմյան հին մոտեցումներից։ Հաջորդ շաբաթ Մոսկվա կատարելիք այցի նախորդին Associated Press գործակալությանը տված հարցազրույցում Բարակ Օբաման ասել է, թե քննարկելու է այս հարցը Ռուսաստանի նախկին նախագահ և ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ով նրա խոսքով շարունակում է համատեղել աշխատանքի հին գործելակերպը նորի հետ։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր իրանցի իրավապաշտպան Շիրին Էբադին կոչ է արել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին նշանակել հատուկ ներկայացուցիչ, հետաքննելու Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերը։ Միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության նոր գլխավոր տնօրեն է ընտրվել ճապոնացի Յուկիա Ամանոն, նա կփոխարինի Մոհամեդ Էլ-Բարադեին, ով այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 12 տարի և որի օրոք 2005 թվականին ՄԱԳԱՏԵ-ին շնորվեց խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում աշխատանքի շուկայում անմխիթար վիճակի պատճառով շարունակում է անկում ապրել աշխարհում նավթի գինը։ Օգոստոսյան գործարքների համար նավթի 1 բարելի գինը սահմանվել $66.73։ Միացյալ Նահանգներում հրապարակված վիճակագրությունը վկայում է, որ հունիսին գործազուրկների թիվը երկրում ավելացել է 467,000-ով և կազմել 5.5%, նույնքան է գործազուրկների տոկոսը նաև Եվրոյի գոտին կազմող 16 երկրներում։ Մայքլ Ջեքսոնի համերգների կազմակերպիչ Ռենդի Ֆիլիպսը հայտարել է, որ փոփ երաժշտության գերազդգի հետ հրապարակային հրաժեշտը կարող է տեղի ունենալ 3-7 հուլիսի 7-ին Լոս Անջելեսի Staples Center մարզասրահում, որ տեղավորում է 20,000 հանդիսական։ Սա ևս դեռ վերջնականապես որոշված չէ, վերջին խոսքը հարազատներինն է։ Նշենք, որ նախապես հայտարարվել էր, որ երգիչը կուարկավորվի Neverland Ranch-ում այս կիրակի, սակայն հետո Ջեքսոնի հարազատները հրաժարվեցին այս մտադրությունից։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաներման օրերս ազատ արձակված ընդդիմադիրների մասնակցությամբ 3 Մատենադարանի մոտ կայացավ Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Հարթակում չէր միայն վատառող Չակոբ Հակոբյանը, իսկ Պետրոս Մակեյանը, Դավիթ Մաթևոսյանը, Միասնիկ Մալխասյանը, Սմբատ Այվազյանը, Սուրեն Սիրունյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Գագիկ Ջանգիրյանը իրենց ելույթներում հայտարարեցին, որ ժողովրդի պայքարի շնորհիվ են ազատության մեջ։ Այդ պայքարը իշխանությանը ստիպեց համաներում հայտարարել։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանն է հետևել հանրահավաքին։
Հանրահավաքը մեկնարկեց կես ժամուշացումով, քանի որ ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հետնեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ոստիկանությունը չէր ապահովել էլեկտրաէներգիան պատճառաբանելով, թե համապատասխան հրաման չունի, և հակը փորձում էր գտնել էներգիայի այլ ընտրանքային աղբյուրներ։ Էլեկտրականության հարցը, սակայն, արդյունքում լուծվեց և հանրահավաքը մեկնարկեց։ Բազմամարդ հանրահավաքին մասնակցում են նաև Հրազդան քաղաքի Վանատուր գյուղի բնակիչները, ովքեր Սասուն Միքայելյանի դիմանկարներով և նրա անվան պաստառներով վանկարկում էին նրա անունը։ Սասուն Միքայելյանի վրա, հիշեցնեմ, համաներումը չի տարածվել։ Համաներման ազատ արձակված ընդդիմադիր գործիչները իրենց ելույթներում նշեցին, թե համաներումը ոչ թե իշխանությունների մարդասիրական քայլն է, այլ համաժողովրդական շարժման հաղթանակն է։ Մեր առջև խնդիր ենք դրել անել ամեն ինչ, որպեսզի մեր մյուս 19 ազատազրկված ընկերներն էլ հայտնվեն ազատության մեջ, ասում էին նրանք։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը ելույթում նշեց, որ օրվա ուրախությունը լիարժեք չէ, քանի որ նախ իրենք ազատության մեջ են ոչ թե արդարացման դատավճռով, այլ համաներմամբ, երկրորդ, քանի որ իրենց եղբայրները շարունակում են մնալ բանտերում։ Հաղթանակը ամեն դեպքում անխուսափելի է, և որպես այդ հաղթանակի հետևանք Հայաստանում չի լինելու և ոչ մի քաղ բանտարկյալ, ասաց նա։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը ելույթում նշեց, որ իրենք ազատության մեջ են հայտնվել ոչ թե իշխանությունների մարդասիրության, այլ համաժողովրդական շարժման աննախադեպ ճնշումների և միջազգային կառույցների գործադրած ջանքերի արդյունքում։ Ազատության մեջ հայտնվածների ստիվ մեկ խնդիրը մեր ընկերներին շուտապույտ ազատելն է, ասաց Ջահանգիրյանը։
Հետ դատար, քանի որ Հայաստանում կլինի թեկուզ եւ քաղաքական տարբեր, չեն վերադառնում մեր առօրյայի հանգստին, քանի որ Հայաստանում չեն վերահաստատել ազատությունն ու արդարությունը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում նշեց, որ քաղբանտարկյալներին ազատ արձակումը մեծագույն հաղթանակ էր ձեռք բերված ժողովրդի հերոսական պայքարի շնորհիվ, Նիկոլ Փաշինյանի արարքը որակեց խիզախ քայլ։ Համաներումը սովորաբար կիրառվում է ոչ թե որպես մարդասիրական կամ իրավական, այլ բացառապես քաղաքական ակտ, քաղաքական խնդիր լուծելու համար։
Այն է, ներքին դարբացության ընթացքում ազգային համակրթության վերականգնում և խոսության դուր բացելու պատրաստականություն։
Իսկ երբ համաներումը չի տարածվում բոլոր քաղբանտարկյալների վրա, այդ ակտը չի լուծում քաղաքական խնդիրը, այլ հակառակը ավելի է խորացնում այն, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այդպիսի է, ահա, ձեր ծախսալի հաճակած պիսակատար համաներումը, որը ոչ միայն չի լուծում որևէ շված հույս տնտեսական խնդիրներից որևէ մեկը, այլ մտածվում է երբևիցե դրանց լուծման հեռանկարը։
Անդրադառնալով վերջին ընտրություններին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե Գագիկ Բեգլարյանի բռնի գահակալման գինը ևս վերջին հաշվով վճարելու է Ղարաբաղը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջիկայում շատ լուրջ զարգացումներ են սպասվում, ինչը հնարավոր է առիթ դառնա ևս մեկ արտահերթ հանրահավաք կազմակերպելու, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանրահավաքը, չնայած որ դարատան ժևին, ավարտվեց երթով։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, ասեմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը մտադիր են անցկացնել հերթական բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ հուլիսի 18-ին Ռուսաստանում անցկացվող ավանդական ձիարշավի շրջանակներում, որտեղ խաղարկում է Ռուսաստանի նախագահի մրցանակը։ Այս մասին հաղորդել է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինին։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ով Երևանում երեկ հանդիպել է տարածաշրջանային այցով Հայաստան ժամանած ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Հունաստանի արտգործնախարար Դորա Բակոյանիսի հետ, համոզմունք է հայտնել, թե ոչ այս տարի, ոչ տեսանելի ապագայում խաղաղ համաձայնություն ձեռք չի բերվի։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև այս տարի տեղի ունեցող հաճախակի հանդիպումներին և մասնավորապես առաջիկայում կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հերթական բանակցություններին ընդառաջ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը համոզված է, որ ոչ 2009-ին և ոչ էլ տեսանելի ապագայում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ փոխհամաձայնության հասնել հնարավոր չէ։ Այդ մասին 3-3-ով պարոն Սահակյանն ասաց լրագրողներին ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Հունաստանի արտգործնախարար Դորա Բակոյանիսի հետ կայացած բանակցություններից հետո։
Չէ, ես չեմ ակնկալում, որ այս տարվա մեջ կարող ենք մենք այդպիսի հաջողություն արձանագրենք, և ոչ միայն այս տարվա մեջ, այլ ընդհանրապես որևէ ժամանակ այդպիսի առաջընթաց մենք չենք կարող ակնկալել, քանի որ չի մասնակցում այս գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի այն արդին, թե Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը գոհ է արդյոք այն բանակցություններից, որոնք պաշտոնական Երևանը տանում է, այդ թվում Ստեփանակերտի անունից, պարոն Սահակյանը նախ ասաց, թե ինքը հարցը այդպես չէր ձևակերպի, իսկ հետո հղում կատարելով արտգործնախարարն Ալբանդյանի տարեսկզբի հայտարարությանը, ըստ որի Երևանն անում է ամեն ինչ բանակցային ձևաչափ Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձն ապահովելու համար, ավելացրեց.
Եվ այս պայմանագրությամբ Հայաստանի իշխանությունները, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, ամեն ինչ անում են առաջին հերթին վերադառնալու այդ բանակցային գործընթացի իրական ձևաչափը։ Միայն այդ ձևաչափը վերակառնելուց հետո մենք կարող ենք ակնկալել լուրջ առաջընթաց բուն բանակցային գործընթացում։
Իսկ թե Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կարծիքով, երբ պաշտոնական Ստեփանակերտը մաս կկազմի հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, Բակո Սահակյանն ասաց.
Եթե մեր կամքը և մեր տեսակետը հաշվի առնենք, մենք վաղուց արդեն պիտի մասնակցենք այդ գործընթացին։
Ինչ վերաբերում է ԵԱԿ-ը գործող նախագահի հետ տեղի ունեցած բանակցություններին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ներկայացմամբ քննարկվել է ընթացիկ բանակցային գործընթացը։ Իդեպ, հանդիպումից հետո Տիկին Բակոյանիսը խուսափեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, պատճառաբանելով, թե այսօր մամլո ասուլիս է հրավիրվելու։
Միս Բակոյանիսը few words
on making a statement. Thank you.
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակու, տեսնենք, ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Հայկի խմբագրականում կարդում ենք. Չնայած վարչախմբի գործադրած ջանքերին, 3-3-ին Մատենադարանի մոտ էին հավաքվել տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Նրանք եկել էին լսելու Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, շարժման մյուս առաջնորդներին և, իհարկե, օրերս ազատության մեջ հայտնված արդեն նախկին քաղբանտարկյալներին։ Երեկ վարչախումբը համոզվեց, որ ազատության Ժողովրդավարության եւ երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար պայքարի ելած ժողովրդը ոչ միայն չվախեցավ կրակոցներից, բռնությունից, ձերբակալություններից, այլև երկարատև պայքարից չի օգնել եւ չի լուսալքվել, իսկ նման ժողովրդը չի կարող չհաղթել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հանրահավաքը քաղաքական պայքարի սովորական, բնականոն կասեի նույնիսկ դասական ձև է։ Բոլոր քիչ թե շատ ժողովրդավարական երկրներում բոլոր տեսակի ինդիմությունները հավաքում են իրենց կողմնակիցներին և ասում են մոտարապես նույն տեքստը. «Եթե մենք ձեզ իշխենք, դուք փրկված եք, եթե նրանք շարունակել իշխել, դուք կորած եք»։ Հայաստանի նման երկրում այդ միջոցառումները ուղեկցվում են X հեռացիր, X դավաճան վանկարկումներով, երբ X-ը տվյալ պահին երկրի առաջին դեմքն է։ Ժամանակը չէ այդ ամենին վերաբերվել որպես առօրյա երևույթների», հարցնում է առավոտի խմբագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, պատասխանելով ժամանակ թերթի հարցին, արդյոք հնարավոր համարում է առաջիկա ամիսներին Ղարաբաղյան հարցում այնպիսի տեղաշարժ, որն ակտիվացնի ներքաղաքական պրոցեսները Հայաստանում, պատասխանում է. «Ես չեմ բացառում, որ կարող է տեղի ունենալ լուրջ փոփոխություն առաջիկա ամիսներին, հատկապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի գնալով ավելացող ակտիվությունը տարածաշրջանում և Ադրբեջանի հետ մերձենալու Ռուսաստանի քայլերը»։ Այդ համատեքստում կարող է լինել էական տեղաշարժ. Թե ինչի դա կհանգեցնի Հայաստանում, առայժմ չէի ուզենա կանխատեսումներ անել, որովհետև այսօր իրականում Հայաստանում որևէ մեկը պատրաստ չէ այս հարցում տեղաշարժերին կամ փոփոխություններին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիան որոշել են աշխարհին ներկայացնել Ստամբուլի պատմամշակութային բազմազանությունը, թողարկելով մի սկավառակ, որում ընդգրկվել են Ստամբուլից տպավորված արտասահմանցիների, այդ թվում հայերի ստեղծագործությունները, թուրք երկիչների կատարմամբ։ Ասիկ Բեդևյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Թուրքիայում թողարկվել է Ստամբուլի մասին երկերի նոր ձայնասկավառակ, որտեղ հավաքվել և ներկայացվել են քաղաքի մասին արտասահմանցի հեղինակների 12 ստեղծագործություններ։ Երկեր Ստամբուլի մասին անվանումն ունեցող ձայնասկավառակի առաջին երգը Ծագումով հայ ֆրանսիացի երգիչ Մարկ Արյանի Ստամբուլ ստեղծագործությունն է։
Ստամբուլ, Je pense souvent à tes mosquées. Istanbul, Istanbul, j'ai laissé dans tes murs.
Երկերը այս սկավառակում հնչում են նոր գործիքավորմամբ, նաև ժամանակակից թուրք երգիչ երգչուհիների կատարմամբ, սակայն երկերի բառերը չեն թարգմանվել, դրանք բնօրինակով են կատարվում։ Օրինակ, մեր հայրենակից Մարկ Արյանի Ստամբուլը ֆրանսերեն է հնչում. Վեց ամիս է տևել, մինչև մտահղացման հեղինակները կարողացել են Ստամբուլի մասին հնչած հանրահայտ երգերը նախընտրել, ապա ձայնագրել, տեղեկացնում է թուրքական Զաման պարբերականը, բացատրելով կատարումներում թուրքական ազգային երաժշտական գործիքներ են օգտագործված, ինչպիսին է ուդը, քանոնը, բենդիրը և դերբուկան։ Ոճային ընդգրկման առումով էլ ալբոմը մեծ բազմազանություն է ապահովել։ Ստամբուլի մասին հնչած երգերից ալբոմում զետեղվել են ինչպես օրինակ ֆրանսիացի երգահաններ Բելե դու Բելի և Դեյվիդ Լուիսի «Ստամբուլ, ոչ Կոստանդնապոլիս» 1953-ին հեղինակած ստեղծագործությունը, այնպես էլ էլեկտրոնային երաժշտության հիմնադիր համարվող բրիտանացի Մարկ Ալմոնդի «Նայիմ հոգին տարավ Ստամբուլ» երգը։
Եվ վերջում, հայ կինոռեժիսորները վերջին տարիներին մշտապես մասնակցում են եվրոպական ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից մեկին՝ Կարլո Վիվարիի փառատոնին։ 2003 թվականին Հարություն Խաչատրյանի «Վավերագրողը» ֆիլմը չեխական կինոփառատոնում ստացավ երկրորդ մրցանակ։ Անցած տարի փառատոնի արտամրցութային ծրագրում ցուցադրվեց մոսկվացի ռեժիսոր Աննա Մելիքյանի «Ջրահարսը» ֆիլմը։ Այս տարի, սակայն, որևէ հայ ռեժիսորի ֆիլմ չի ցուցադրվելու։ Կարլո Վիվարիի 44-րդ կինոփառատոնի մասին է պատմում Արմեն Քոլոյանը։
Աշխարհահռչակ կինոդերասանների և ռեժիսորների խմբեր են ժամանել Չեխիա, որտեղ հանքային ջրերով հայտնի առողջարանային քաղաք Կարլո Վիվարիում այսօր բացվում է 44-րդ ավանդական կինոփառատոնը։ Կազմակերպիչները խոստանում են 19 պրեմիերա։ Առաջին օրը կբացվի Շանա Ֆեստի «Մեծագույնը» ֆիլմով, իսկ հուլիսի 11-ին կփակվի Ռիչարդ Քերտիսի «Ռոկալիկով»։ Մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի նախագահը Կլաուդիա Օսարդն է։ Թեպետ այս տարվա ֆիլմերի թեմաները շատ տարբեր են, դրանք բոլորը հիմնականում մեր օրերի իրականության և բարոյականության հարցերի մասին են։
Այսքանն էինք նախատես